Man ir. Mums vakar bija Finanšu komitejas sēde, un mēs tajā izskatījām 5 jautājumus, kurus es gribētu ierosināt šodien likt dienas kārtībā un izskatīt šodienas domas sēdē. Es varbūt tās secībā viņas arī nolasīšu. Tad pirmais jautājums ir par Ventspils pilsētas pašvaldības darbību ūdens saimniecības pakalpojumu nozarē. Otrs jautājums ir par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzdalību pašvaldības jā ūdeka. Trešais jautājums būtu par Ventspils pilsētas pašvaldības darbību siltumapgādes pakalpojumu nozarē. Ceturtais jautājums būtu par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzdalību pašvaldības jā Ventspils siltums. Šie visi 4 jautājumi ir saistīti ar to, ka pašvaldības uzņēmumiem beidzās deliģēšanas līguma termiņš un šis termiņš ir jāpagarina. Un tāpēc viņi tiek ierosināti skatīt šodienas domas sēdē. Un kā 5. Jautājumu es ierosinātu arī izskatīt grozījums Ventspils pilsētas domes 2007. Gada 23. Aprīļa saistošos noteikumos numur 3 par Ventspils pilsētas pašvaldības nolikumu. Nu, šis jautājums ir saistīts ar to, kad šo apstākļu esamībā, kādu mēs šobrīd piedzīvojam, esam spiest darboties, lai būtu paredzēta arī darbība arī attālināta. Ja? Tāpēc šis jautājums arī tiek piedāvāts skatīt domas sēdē. Tas man viss. Paldies.
Paldies, Inga. Lūdzu jautājumu, viņa tā ir. Kāds vēlas sveikties? Nav aicina, kas pārk, par vēl sagatavu rāk projektu. Paldies, vienbalsēju. Ceturtais vienprātības jautājums par pašvaldības dzīvokļa sakramojušas dāvīja 20, Ventspilu atsevināšana jautājums, kas ir šī jomāja gružāstas komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, ir tā vēlēnā?
Tā, ir tāds arī iesniegums pasarināšanas ierosinājumu par šī dzīvokļa rīkošana īpašumā dzīvokļa dzīvokļa sakramojušana
dzīvokļa 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 dzīvok Nav aicinu balsot par sagatavojumu projektu. Kas pār? Paldies, par vienu balsu Zambalsko. Piektais. Par pašvaldības dzīvokļa uzsums ielā 14 dienas, kur atsarināšu. Jautājums skatīt dzīvo māju uzrācijas komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, ir grazīt jautājumā. Dzīvokļa ieņēs atsarināšanas ielāsinājums
uzsums ielā 14 dienas, kur atsarināšu.
Paldies, kur ziņojumi. Būs jautājums ziņotēt, kas vēlas uzstāties. Aicinu balsot par sagatavojumu projektu. Kas pār? Paldies, par vienbalsu Zambalsko. Paldies, Indrejs, par ziņojumu. Sestēt vienkāršu jautājumu par nolīgumu projektu un interesu pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību. Jautājums skatīts izglītības komisijā, izglītības komisijā, izglītības kultūras un sporta jautājumu komisijā. Paldies, ka ziņojumi būs. Jautājums ziņotāji. kas vēlas uzstāties, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas pat. Paldies par vienmēr savu paldies par mūsu. Paskatās iestādījums jautājums par pašvaldības sijā visko siltus valsts. Jautājums skatījums siltu ekonomijas un budžeta komisijā un finanšu komisijā. Ziņoja mums Agnes Jansone, piedalās arī siltu valsts pirmdēļas akcijas un budžeta. Agnes. Jo?
Un ir veikt iepriekšējā pilna termiņa paveiktāju izvērtēšanu un apzināt viņu vīziju un mērķi attiecībā uz sabiedrības tālāko darbību un vadības jautājumu risināšanu un attīstību. Tas arī ir kaut kā pievienot klāts. Un līdz ar to ir sagatavos vēlumu projekts uz ievēlēšanu turpmākiem 500 gadiem.
Lūdzu, kolēģi. Paldies, kolēģi. Lūdzu, jautājumu Agnesē. Agniem uzvarīt. Kausa? Nav, es ir, kā tālāk steikties. Tad aizinu. Aizinu, tad balso par sekretoru lēmu projektu, kas pārta. Paldies par vienbalsību. Agniem, visi ir balsīgi, kas tev lēmu pārta. Jā, par Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu sniegšanu valsts nozīmes arhitektūras pieminiekiem, Ventspils uzturēja baznīcas tirdzniecībā 2 Ventspils sagatavošanai. Jautājums skatīs pilsētas attīstības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņām uz Mārijas Božēlu Zumāju.
Jā, es īsumā Ventspils pilsētas domē šeit cietīgums no Ventspils uzturēja pašvaldības studijas draudzes.
Lūdzu, jautājums, ziņotājiem.
Ar kādēļ viņi nemaksāja?
mēs tam šodis ar savas īpašumties ir zemes, kā mēs izteicām vēlam par pirti, un darīt būtu par tirgus cenu, un man tikā atsaucīt viņus, un pēc pārēdām tajā pozīcijā nonāca tāds īpašnieks par savu iepiek pieprasītu īpašumties pēc rezultātā esot to zemes gabalā, un mēs iesimies dzīves, un izveidojas kāds parāds.
Lūdzu, vēl jautājumu. Nav kāds vēlas izteikties, lūdzu. Ne tā aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas var. Paldies par vienbalsotu, paldies mārīm, paldies nojūgiem, paldies par. Nākšies ir centri pilsēt domas konstruktīvās padomēs mazākumu kā tīvu, nepilstam jautājumos, nepilstams. Jautājums nepilstams, protams, vai nepilstam jautājumus padomēm, Likumības komisijā sociālo jautājumu komitejā. Ziņojums vēršanas lūdzu. Jā.
Ziniet, kā konstruktīvā padomē nepilstamību jautājumu, tikai vienīgi ir likusi šajā gadā, ar mērķiem apiezīt satiksmes integrācijas procesu, un lai apiezītu naturalizācijas procesu un iesaistītu nepilstamības, kā arī mērķu pamīgu pārstāvumu, aktuālu izvērības kultūras sociālais satiksmes jautājumu risināšanu. Konsultatīvas padomē ir komisijas status un padomē veidu funkciju. Konsultatīvā padomē ir kā sapienošas pozitīvas kādu mažūdības un nepilsojumu mazākumu valdību kopumu. Tagad konsultatīvā padomē sastāvā ir pārstāvēti 5 biedrības – Baltkrievu, Ukraiņu, Krievu, Ebreju, Jā, arī līdiešu pārstāvi, Lietuvas Nacionālā kultūrvietību asociāciju tieks izmērēju Lietuvā, arī kultūra kultūrvietības pārstāvi un tālāk. Un tāpēc ir veiktas izmaiņas, no pirmām kārtām nosaukumā pamaiņas dēļ, atkā bija konsultīva padomu nepilsoņu jautājumus, kad ir konsultīva padomu mazāk ar kaudību nepilsoņu jautājumus, sakarā ar to, kā mums ir ļoti cieša un aktīva sadarbība ar visām praktiski nacionālā kultūra biedrība un DNKBA. Nu, šis ir pirmais un otrais nodienības prasības jaunie tehnoloģiju. Noteiksim tā, kā bija starp nacionālu dialogu vietošanā, kā arī starp etnisku dialogu vietošanā, interesu sabiedrība, sabiedrības sabiedrība un trešais jaunas prasības dokumentu noformēšanai. Būtiskas izmaiņas satura nav, tāpēc ir jauns pasaukums. Drīzāk, ka būs, jā, sakarā to punktu papildināti ar vārdu mazākumtautību. Ir struktūrai iepazīmēm tiesības, pilnīgot ar dokumentu struktūrā, ir arī saistinājumu un punktu apvienošanā. Otrās sadaras nosaukums bija padomas uzbūdienu sastāvs, tātad padomas uzdevumiem tiesības, trešais bloks, agrāk bija nosaukums padomas izvietošanās mehānismu struktūra, tagad ir padomas struktūra un sastāvs. Dokuments ir papildināts ar ceturtā sadara padomas darba organizācija un piektā sadara padomas finansēšanās kārtībā no Ņemkava pārcelta uz pirmo sadaru saistināt formātu. Pirmai 1, 4 un 1, 6 punkti ir saistināti, punkti 3 ir arī saistināts, mums papildināts ar vārdiem, ne tikai. Tur bija padomas sastāvā būtu jābūt divas trešdaļas mazākumtautību pārstāvju un viena trešdaļa pamatnācu pārstāvju. Tagad ne tik, ne mazāk piedaliet, ne mazāk ar divas trešdaļas. Ir mazākumtautību pārstāvju un pamatnācu pārstāvju.
Viss?
Nu, praktiski jā, praktiski dokuments ir parasta formāta.
Lūdzu, kādā jautājumu ziņotāju Vēlēju Šendulijai. Cik aktīvi jūs strādā šī komisija?
Lūdzu?
Cik aktīvi jūs strādā šī komisija?
Komisija ir ļoti aktīva. Mēs saviem pārstāvējiem mazāku naudību pārstāvju intereses ne tikai biedrības mērogā, ne tikai valstī, bet arī starptautiskā mērogā. Pieredzes apmaiņa bija gan Latvijas vidē, gan Briselē, Nīderlandē un salā Rīgā. Es esmu konsultējies padomēs priekšsēdētājā, aizstāvēju un pārstāvēju gan Latviju, gan savu No, ovdje spadno se organizuje ljubav i dao za žalbu. Pa samo ne pita pinjama, ne mogu, ja on zime kako, on cao konsultativ, pa no, on zato dao ti ukaškaju, on ne posvodnja, jer ti je siba pjedali te s nemoj vinjuša kad sam odpadu, ja od tam jedan ne sad uvidu, pa sam se lihtini, on tri si uvek, gdje šta bi se ne da se šta stavi, praktiski, na zetovom priječnikom, paštore i majštore do država stita savi dole s komisije spun, ne savi je, no, paštore i apsalas interese, no, praktiski država s komisije, svi njima tako istila s komisiju, kako ne znam, kako ne znam, protac, ja? Da praktiski ne se sve do praktiki. Udno, možda sastava i paštore i tijelu spao, ali i cita sklatijas, jer novirno ti ima spun, ali ima sastava.
Paldies, vēl cilvēl kādā?
Viss ir entuziāsti.
Viss ir entuziāsti. Kad pasāk, mums cilvēl būs. Kāds vēlas uzstāties?
Atbalstu.
Tad aici jā, atbalstīt sekretu to vēl projektas kādā.
Es nomu.
Paldies, kolēģi, par vienbalstīt balsojumu. Paldies, mērā, protams, brīdrošanā. Par plašo izklāstu. Kolēģi, 12. Par groziņā nešo tur
Papildinās, man tikai par deputātu, mēs arī esam līdzinu sabiedrības pārstāvis, kompetences cilvēks arī bija pieteicām, un viņi netika iekļauti. Viņi rindas kārtībā, ja kā mēs skatāmies, rindas kārtībā, viņi stāv pirms šitiem visiem, šitie tikai tagad kaut kad iesim, es tagad neredz to tādu, bet es ticamāk.
Tāpēc es aicinu uz nākšu konsultāru vispār ar nodēļu sarietuvas, lai izsniegt atbildi, tad es ir tur izsniegt atbildi, tad tur uzreiz es pamatotu, kāpēc ir vai nav, ja mums nav sniegt, tas ir izstāstot, kā jautājums jāatums.
Man piemēram, man tad interesēts, ka sporta komisijā iekļaus Anatolija Zaica. Es tādu interesu tādu jau senams uzrakstīs, kad es gribu pārstāvēt, būtu pārstāvēts sporta komisijā.
Es novienīgi saku, ka mums palūks vispār jūtas vispār jau no TV apskatīties, vai es sniegu uz tiem, es sniegojam atbildi. Ja uz viņiem es sniegu atbildi, tad es sniegu atbildi. Vai atstāt to, tad es sniegu to jāpēc. Mēs varam te runāt, mēs nesaņem, viņi sniegu atbildi nav, bet domāk ir sniegu
atbildi. Nu, atbildi ir sniegu, jūs jau nepapildināja darba kārtību savu laiku, mēs sniedzām, tas ir jau alternatīvo lēmumu projektu. Un, protams, jūs esat balsojuši pretī, nu, jūs to zināt, kā jūs esat rīkojušies, kā jūs esat darbojušies, tā kā jūs jau atbildi arī. Mums nevajag nekādu, vai es administrācijas atbildoju, kaut ko tā, jūs jau nosakat kārtību. Administrācija, šelpam kungs jau tikai atnāk ar papīri, ja jūs devāt deleģējāt uzdevumu, viņš atnāk šeit nozīmē. Viņš ir nepie kā nav vainīgs, viņš dar savu darbu. Nu. Jautājums, ka jūs, kolēģi, attieksmi. Ja jūs gribētu sakārtot to vietu, kam būtu sakārtot to sēmu, jūs negribat sakārtot. Nu, tas ir jautājums.
Lūdzu, vēl jautājumu? Kāds uzstāties? Par šī jau būtu arī uzstāšanā. Labi, nākoties, es atdodas, vai mēs zinām, un tāpēc, kas man kreiz, tas nākoties, cik iesniegu man to bija tāda aizsaka, kad balsot, kas pārsagatot to lēmu, vai par papildinājumu, kad ir būtu izsniegušu rūpes, lai viņi izslēdzas kaut komisiju, bet jau vēl jūs piedzīvēšot. Kas pārtāk?
Bet es gribu lūgt to, ko mēs tagad runājām, ja, iepaklāt, to, ko es runāju, un ģircām runājām, lai to bija.
Kolēģi, visi vēl būtu pareizi tā, es gribu, visi ir pārējāt, paldies, 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 izņotājiem. Nākšies, kad mums ir, es saprotu, papildus jautājums, pirmais, kas bija, ka Vinstils pilsētas pašvaldības darbība jūtas saimnības uz pakalpojumu noteiktu, vērnums izskatīts Vinstils pilsētas dūmas komisijā un finanšu komisijā. Viņa mums ir izskatā, mums vēl ir Uzurīka.
Labdien! Un atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantam, kur ir izmaiņas veikts pagājušajā gadā ir vietu papildus nosacījumu līdzības izvērtēšanai. Viena no tiem ir jābūt pie saskaņojumā ar konkurences padomu. Un minētā informācija pagājušajā gadā saņemt atzinus. Viņš ir pievienots arī lēmumu projektu. Un atbilstoši izvietēt procedūrai mēs piedāvājam saglabāt līdzdalību un par ūdens centralizētu ūdeni saglabātu kanalizāciju, notiek ūdens savākšanu un novadīšanu, atzīstot, ka efektīvākais veids ir pašvaldības jāūde. Kā strateģiski svarīgs pakalpojums un strateģiski svarīgi infrastruktūra.
Paldies. Lūdzu jautājumu Ritai uzdodas. Nu, kāds vēlas uzstāties, lūdzu, vai es vēl mazliet
vairāk? Paldies, tu pievienotu materiālu.
Paldies, Aivi. Lūdzu,
es pievienojos Aivi. Paldies, Ritai, par izdarītos mūsu lūdumu uzklausīs.
Paldies. Paldies, Ritai, un kāds uzstāju. Labdien, vēlāk, paldies, Ritai. Tad aicinu balsot. Paldies, kolēģi, par vienmās līdzi atbalstu. Nākošais mums ir par Vinstils pilsētas pašvaldības informiju darbības lēmumu sarakstīt likumību komisijā, likumību budžetu komisijā un finanšu komitejā. kurš ir arī tev ar dolīmu?
Paldies, vai šitam pie vieniems aizprašais, iedalās mums par līdzu, kas kājas nevarāšas pašaldības jūlā līdzu, tie arī izvērtījums līdzu ir
Mums paliet jautājumu, rītēju uzvērtījumu. Nā, kāds vēlas uzstāties? Paldies, aicinu balsot par sekretoto lēmu, kas tas par. Paldies par vienbalstīgā atbalstu, paldies. Paldies, 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 paldies. Nākšies mums ir līdzīgs par Ventspils pilsētas pakalpojumu darbības siltumāgās pakalpojumu nozēju. Jautājums skatīts ir Ventspils pilsētas domstības komisijā un finanšu komitējā. Ziņā, ir pilsotums būdu, rītāk.
Un arī šeit ir tā pārt kārtības pirmskiet pieņem saistošie noteikti par pašvaldības darbības ūkmenības lokālo nozare un tiek atzīst, ka Ventspils pilsētas centralizētā siltuma apgāde un siltumenerģijas pakalpojumu strateģiski svarīgi, lai strateģiski svarīgi, jo pakalpojumu ir efektīvāk sniegt pašvaldības jāveicot siltumus. Jūtas atbalstīt sekto lēmumu par...
Mums vēl ir jautājumi, Vītē. Jā, kāds vēlas uzstāties. Nu, paldies, aicinu balsot par sekto lēmumu par... Paldies, ka vienbalstīt par balstu. Nākšais, ka mums tur pilsētas pašvaldības līdzdarības pašvaldības jā, es to siltums jautājums skatīs Likumības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā. Turpin ziņot mums Rīta Ozoliņa. Lūdzu, Rīta.
Jā, un arī jātiek tāpat kā iepriekšējā plānā, es nebūtās plānā plānā līdzdarības izvērtējums iepriekšējiem pakalpojumiem. Arī šeit ir papildus konsultācijas veica Latvijas turpinētājības siltumumiem asociācija, kur arī jāsakrējas nabalotības pašvaldības īpilības pilsētas un pilsētas.
Paldies. Lūdzu, jautājums ziņot. Nav kāds lāks uzstāties, no ko vajadzēju nepaldies. Aicinu balsot par sekretoru lēmumu. Kas par? Paldies, vienbalstīts atbalsts, paldies, rītētājs un nevedinājumu. Nākošais dienstāks jautājums, grozījums Ventspils pilsētas bija 2007. Gada 23. Aprīļa 6. noteikumos Ventspils pilsētas pašvaldības nodokļus. Jautājums skatīts Likumības komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mums dzīvo vai uzvārkā. Pēdējais vēl, mēs lai paskārāmies apādās, kāpēc pēdējais vēl.
Thank you. iesniegt, ir pienākums apkalpot visus deputātus, skaitā arī mūsu vēlmes pamatot, vai viņas ir juridiski pamatotas, vai apgāst, vai katrā gadījumā mums ir pienākums izteikt, ko mēs tā kā vēlamies, kāds uzlabojums mēs vēlamies, tāpēc ir domē juristi un citi speciālisti, kas to sakārto atbilstoši savām zināšanām un saviem mūsu pienākumiem. Iet runa par to, ka tagad, ja piemēram komisijas priekšsēdētājs noteikts, piemēram komisija Rīgas, ka tā būs videokonferences kārtībā, tad man nebūs tiesības zināt, ka tā komisija noteikts numur viens, otrkārt man nebūs tiesības ņemt viņā dalību. Šeit šitas nav jāsakārtots. Iepriekš, piemēram, es arī nezināju, man manim slēpa to, ka notiek komisija, bet es šāp tāda nejauši uzgāju visu un es varēju aiziet uz to komisiju. Tādējādi izmantot savā likumā notiek tās tiesības, tagad man nebūs tas. Nu, nav atrunāts, ne? Vai atkal man vienkārši varbūt tad ir jāatcer, ka tomēr domas administrācija Nu, neskatoties uz šo modu, domāju, šais lietas sakārtos, ne? No dzīvē, kā būs tas, kā notiks vārējā. Jūs varat pateikt, kā es kā deputāts, piemēram, uzzināšu, ka notiek sporta komisija sēdē, un kā es varēšu šo sporta komisijas sēdē pieslēgties. Vai, piemēram, ekonomikas un budžeta komisijas sēdē? Pagaidiet, jūs esat speciālisti, jums ir jāpiedāvā tāds regulējums, kas ļauj man kā deputātam iedalība, ne?
Jūs saprot, ka Latvijas finanšu komiteja sevi ir dīdzis ar aigo, tik izteikti priekšlikums, un kā mēs redzam šīm bērnu projektā rakstīts, ka visi jautājumi viņš ir izskatīts gan likumības komisijā, gan komitejā. Protams, nu, jā, ir vakar izteikts mutisks, labāk, ja protams, vienmēr viņš ir rakstīts, ka viņš ir rakstīts, un tad viņš tiek izskatīts attiecīgās komisijās. Juristi to, ka vakar izskatīt pirmā komitejā, un pēc nepilnām 24 stundām, vai nu, pēc pilnām 24 stundām notiek mums sveikt, kas tā uz balsi ir grūti, un tā ir pārēk.
Nu, tad kāds ir steidzamības pamatojums, jūs varat pastāstīt, kāpēc tas nav no pavasara izcināt šis jautājums. Tagad steidzamības kārtā mēs vēl arī steidzamības kārtā mums notiek, ka mēs varam iesniegt. Mums jau nevar pārnesniegt ko.
Šis pamatājums ir šeit grozījumi pašvaldībām, iepriekš, ka pašvaldībām netredzēt atālināts mums sēdus var norisināties ārkārtējās situācijas. Tas nebija viens no pamatiem šobrīd, ir izgrozījums. Likumā par pašvaldībām par to paredz attiecībām domas un komitejas sēdē, jo, ja tas ir noteikti nolikumā, tad neapšaubot to, ka viss efektīvāk ar kādā klātienē, bet situācija, objektīva rēģēja uz šo esošo situāciju, mums prāt nepieciešams šo grozījumu.
Nu, ja likums jau to pasaka, kāpēc jau tas būtu jāgūt šeit? Nu,
jā, zinājums, likums tās, jā, ja tas ir paredzēts nolikumā.
Nu, labi, nu tātad tas ir jūs to dzēt. Kāpēc nav paketē, piemēram, tīri, kā organizatoris, ka tiešām ko ājums saka, kā tu organizatoris padrošinās? Nezinu, vai tās no deputātiem kādiem zini, ja teiksim, pieņemsim nākamā domas sēdi, un tā būtu tā kāds šokar vai īdien, un viņi būs jāsasaukst. Nu, mums piešķērstē, kā jūs un kā tie deputāti, ka šeit visi ir, kur ir kaut kāda institucija, kaut kas, teiksim tā.
Komitējā šeit ir paredzēta tā kārtība, un arī tā kārtība kādā vietā, ja tas ir nosūtīta dokumenta, tā jau šī informācija, tas jau nemainīsies. Tā kā ir arī šiet iekļūs dati, šeit ir paredzēts, kāds ir godījums, kāds nosūtīts.
Jūs uzskatāt, ka pieņemsim atvegāt izziņosies, tur atradīšu, kā man darboties tālāk. Ir tehniski instrukcija, man ir kāda izsniegta. instrukcijumā kā deputāta, lai es varētu savus tiesības realizēt. Nu, jūs taču ir dienestis, kas aptalpo. Nu, nav jau jāpieņem dokumentus abstrakti, bet dokumentus ir jāievieš dzīvē, teiksim. Tā. Jārealizē praktiski mērķis dzīvē. Mērķis dzīvē ir dators. Ja? Dators, kurā vietā piekļūt, kā tur ir lietotāju vārds, ir segvārds un viss pārējais, kas tur ir jādara. Kāda tehniskā sistēma, kas tā būs. Tas būs Zooms, tas būs Skype būs, vai vēl kaut kāda neskaitām dažādas sistēmas. Viņas jāuzstāt, jāuzinstāt uz datoru, un viss ir pārējais. Lai to viss varētu darīt.
Teikā rakstīstīja noteikumu projektā, kuziņu projektā, tad pirms šīs sēdes tiks tā šī informācija nosūtīta uz oficiālu vērtas, tātad šī piekļuva tiešsaist, tā kā, režīmā tehniskajām, tehniskajām izmaiņām, mums nemācās šo
to. Nu, ja mēs gribētu, piemēram, sakārtot to lietu, tad to vajag izdarīt, piemēram, piedalātē 4.19. pantā, varētu iet iekārt. Iestādā priekšā neliels iestrādes, ja piemēram otrajā, pirms otrā teikuma, vienam Ventspils pilsētas domas deputātam un aiziet teikums komisijas loceklis, tik viens ir Ventspils pilsētas domas deputāts un. Un pēc tam tā kā tur rakstīts komisijas loceklis, uzskatījums par klātesošanu, tiesīgs piedalīties balsošanā un jāatrodoties sēdes. Noris svietā, ja viņam ir nodrošināta tehniski iespēja piedalīties sēdē, video konferences palīdzība ir nodrošināta elektroniskā balsošanas tiešsaistē. Ja reģistrācija dalība vai sēdēs notiek elektroniskā saziņas vietnē, kurai tiek noturēta video konferences, kurai piekļūs informācijas komisijas sēdes, nosūta būs ikviena deputāta un komisijas locekļa to ikviena deputāta vai tā, kur ir piekšā, un tālāk teksts komisijas locekļa ir kā pasādēs. Ļoti vienkārši jautājums ir, vai mūsu kolēģi grib sakārtot šīs lietas tā, lai varētu ik viens deputāts ņemt dalību komisiju darbā. Un tas ir jautājums jums, kolēģi. Ja? Ja jūs gribētu, jūs tagad arī šo, ko es piedāvāju liktu klausulējumu. Un mēs atrisinātu jautājumu ar komisiju. Kā jums ir visas iespējas, divi iespraukumi, otrajam teikumam pieredzam klāt, ik viens Ventspils pilsētas domas deputāts un tajā teikumā. Pirmspēdējā teikumā, tur, kur ir aizvārts komisijas sēdes nosūta, iespraukumiem ik vienu Ventspils pilsētas domas deputātiem, kas nosūta teksts tā komisijas lūdzu vai jūs deputātā. Elektronisko pastāvēs. Izrādiet labu gribu.
Es vienam personu nesam tā pievēst, ka tā visu ievākas tekstā, viņš esat komisijas, kā pieņems domās ir atrakot, man tas sagatavot priekšķis, no skatītību. Es nesam vēl tos tā pievēst.
Es būtu galvenās atrakot. Jumtāt jau ievēkumi. Šajā gadījumā un domas darbiniekam ir jākalpot visi domas deputāti, kas ir numur viens. Jā, tāda apstākļa, lai viens domas deputāts varētu līdzvērtīgi strādāt atbilstoši satversmēm likuma normā. Numur divi, tas attiecībā uz darba komisijās nav noticis līdz šim. Tas ir tieši tas pats jautājums, ko mēs skatījāmies iepriekš par to, ka mums neiekļāv vienkārši pēc komisijās. Un tagad atkal. Tā ir jūsu grība. Ja jūs gribētu, ik viens no jums varētu to, ko es nolasīju, piedāvāt un likt uz balsošanu.
Ir tā, ka ir drūkšs, vai tas ir būtībā jautājums no saprotams? Jautājums ir saprotams. Šeit ir politiski lēmēji, politiski lēmēji, darbinieki, izpildīti, ja mēs šeit viss atrast to, ko ājus runā. Es saku, ka pārējie deputāti no pozīcijas noklausās, ko ājus runā, un viņiem ir pilnīgi vienalga, taisim to, ko ājus runā, par kādu lietu, vai vispār nesaprotu, par kādu jautājumu šie divi runāja. Tā ir politiskā griba. Darbiniecei jūs pateiksiet, ka tas ir jānokārt, to viņi aizies, kā jūs tur nokārtos ar speciālistiem. Es saku, ka speciālistiem nav nekāda politiska aizspriedība. Viņi kaut kā viņi izpilda likumu, viņiem visiem, visiem deputātiem ir jāpiecās vienā. Ja tā sakiet, jūs tagad esat, vai jums ir jānodrošina likums, bet visiem deputātiem vienādiem jāizšķiro, teiksim, pozīcijas ir labi deputāti un opozīcijas ir slikti deputāti, un šīs instrumenti viedokļi. Jūs to spēlēt?
Neatbildu viņu.
Nē, es uzdevu jautājumu. Jūs pasakiet, ka es uzdevu jautājumu. Jūs spējat izšķirt cilvēkus deputātu mandātus, un tad jūs juristi esat. Jūs esat juristi, jūs mācījāties jau universitātē kaut ko par valsts pārvaldi. Jūs saprotat, ka ko es jūs uzdevu jautājumu?
Bez mēsas cilvēki.
Kāpēc, ka jūs redzētu? Labi, paldies, jūs varat arī neatbildēt. Jūs,
bet mēs taču visi
saprotam, ko mēs darām to savu darbu.
Mēs saprotam,
ka jūs esat ziņotāji. Ziņotāji netiek kā nav vaļņi, tāpēc, ka jūs, Boitmaņ, kungs, neizdarāt.
Jā, tas ir politisks lēmums.
Protams, ka politisks.
Politisks lēmums, nevajag politisks, nevajag tīms.
Izdarīt politisks lēmums,
nevajag tīms. Vai jums ir jāsavēr, ka tiešām pēdējās instances tiesas lēmums?
Es gribu nevārās. Pārbija, vispār no visu aizmēr, es man liekas, pa tiem jautājumiem, man liekas neuzstājās, tā pārēja, lūdzu, 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 bet no tāds tehniskās puses par komisijām, ja mēs runājam, komisijas ļoti daudz piedalās arī pieaicinātās personas, speciālisti, ziņotāji un tā tālāk. Šeit mēs tehniski arī neatrunājam ne tikai deputāti, jā, lai tiktu pie šīs informācijas, bet kādā veidā tiks izsūtīts arī pieejamiem par personām, tādā tiesībā viņi, tad piedalīs arī šeit ceļu.
Cilvēks un protestētājs un plauži rokas un
astēkļi daudz.
Un skatās demokrātija, kad es domāju, ka mēs tas uzmanām par labāku pārvaldu. Mums ir nepieciešama vien labāku un pēcīgāku pārvaldu. Nu, tas ir tas. Bet es domāju, ka nav jāgāja pēdējā laika, ka esam visi pateikti, mēs esam pateikuši. Un visi turpināt rīkoties, kā jūs rīkojaties. Mēs neceram, ka no mūsu šīs iespējas, ka šeit nav kāds smagos noziegumus apsūdzēt.
Un sāk.
Jūs pēkšņi ņemsiet vērā mūsu intereses. Ņemsiet vērā mūsu intereses.
Es esmu savēju kādās vēl tiek uzstāsties. Es tev gan apšaubu, ka es
Formāli, pēc pazīmēm. Lūdzu, kā bija vērtēja, pēc izpildījumu, pēc pazīmēm. Ja būs pazīmēm, viņam konstitūcijā ir rakstīts demokrātija un vēlēšanās ievēlēt cilvēku. Savu vadību.
Lūdzu. Tā kā palīdz nepilnīgs darbs līdz jaunām vēlēšanām, es ceru, ka mums sastāvs ir sevišķi skatoties uz jūsu visu trīs gadu atpakaļ jau rīcību. Mainīsies, es nāku šās svērašanas rezultātes, ne? Bet es jau gribu pie pustādu balsēm, es gribu paskaidrot savu viedokli, kāpēc es balsošu pret āju priekšlikumu, jo skatoties trīs gadu, kā jūs visu laiku esat uzvedušies, jūs jau ne ar vienu priekšlikumu es neatceros varu, ka kāds ir arī bijis. Paldies, ka atbalstījāt basketbola klubu, es atceros vienīgu lēmumu, ja? Man personīgi ir baru, ka jūs piedalīsieties arī budžeta komisijas un tur, jūs jau nebijāt gatavi, es neesmu dzirdējis uz konstruktīvos risinājumus, es laimu gāju kādreiz klāt, un es ir konstruktīva opozīcija, bet visu laiku ģirds atmīlot attiekot tās acīs smagos noziegumos ar draugi,
pagāju
stop. Tur jā, nu labi, bet nu taču ir bija, nu te diplomātas
var
piekūse. Tur tu meties cilvēkiem, kā jūs uzvedaties, jā? Nu tā nevar, un šoreiz, pirmo reizi es jau biju gatavs, ka jūs uzvedkungam metiesiet tiešo. Un pirmo reizi es nonācu pie secinājumu, varbūt, ka kaut kas nesaprot, varbūt jūs esat savā domāšanās ar līdzi jau mainījušies, jā? Ja tas šitādi notikumi būtu labi notikumi notikuši kādu gadu atpakaļ, jā? Es pirmais, ja es atbalstu, es pirmais balsot, tad tiešām arī opozīs strādāsim visu klubumu, bet ne jau uzvedaties tā, kā jūs esat šos trīs gadus, un man daudz reiz varbūt, man, es esmu arī vienu politiski nekorekts tāds uzvilks, ja? Bet tā, kā jūs esat piedodat izņemot divu ar uzvedušies, un tas ir kaut kāds man rakstums, man tas ir viss.
Rīks, tātad jūs vienreiz atceraties, un jūs nezinu, kāpēc gribējāt, lai mēs uzdarbūtām rūkam visu, mums nav iemesls. Mēs vienam bez iemesla mēs visu nerūkam. Un ja jūs šeit par vienreiz sakat, šodien citi pieņem plēnumu, šodien mēs visos lēmumus esam balsojuši, Vojtņikums tieši tāpat kā jūs. Tā kā jūs šeit šodien, jūs vienu atceraties, ka vienu kaut kādu lēmumu mēs esam atbalstījuši. Šodien 15. Un iepriekšējās domas sēdēs 99%. Mēs esam iebilduši. Tieši tāpat jūs neko Ventspils pilsētāji neesat izdarījis vairāk, kā mēs deputāti mazāk un esot. Mēs esam konstruktīvi strādājuši, mēs esam atbaldījuši visu lēmumus, bet mēs esam norādījuši uz kļūdām. Un mēs esam norādījuši uz tiem pārkāpumiem, kurus jūs demokrātijas vārdā pret mums šeit praktizēt. Tā kā Vojtņikums. Ja jūs nezināt, kas ir valsts pārvaldība, nezināt, kāpēc jūs mums apvainojat. Es jums lūdzu, un Airis jums lūdza ievērot mūsu tiesības, dot mums instrumenti, piedalīties tajā darbā, kas mums 3 vai 4 gadus ir liekas, un Airis jau vispār laikam ir 3 terminos ir liekas. Mēs jums lūdzām vienkārši tikai to uzklausīt, neko citu. Par mūsu tiesībām, jo ar jūsu lēmumu jūs mūsu tiesības ierūta. Tā kā jūs izaugsiet tik ilgi, tik tālu zināšanās par ko mēs runājam, un sapratīsiet, par ko mēs runājam, tad jums nebūs jākomentē. Un tāpēc vēlreiz Vojtņikums, šodien ir tik daudz lēmumu pieņem, un mēs par visiem lēmumiem esam balsojuši par tieši tāpat kā jūs. Netaisat šeit varojumu sevs, netaisiet mūs par kaut kādiem ienaidniekiem. Visi jautājumi, visi mazākumu tautību jautājumu, nepilsoņu jautājumu un uzarkums tajā skaitā.
Tieši tāpat, kā jūs nobalsojat, tieši tāpat arī mēs viņam balsojām. Jūs nesat lielāks draugs viņam kā mēs.
Es tikai, es atvainojos, kāds vēlās es teiktu piesakas, es tikai būtu ģirbi. Tu, kad tu runāji, necēties aizvainot cilvēku.
Es neaizvainu, kāpēc
tu aizvainot. Pirmīgi, Pētersons kundzei teica,
labi, tu kā viņi tagad
losovis, pa izglītību kaut ko viņai pārmēr. Tagad tu Boitmanu jums saka,
es kad viņš izaugs,
ieklausies savos vārdus, kad viņš izaugsies kādā līmenī. Tu, nu, tu
esi,
ka es vajag nevajag noniecināt, tas ir mans lūkums. Nē, mans lūkums ir
jau... Jūs pastrādējat viņu, vakarā, lai viņš paņem
palasīt
deputāti visam grāmā. Ja lai aiziet uz minimālo juridisko kursu par valsts pārvaldu, lai noklausās tādu, un tad es sāku mācīt cilvēkus.
Mūsu vietā sabiedrība, gan tev, gan man, gan Dirki, gan Gunti, vai Didzi, visus mūsu ievēlē sabiedrība. Un nav jau nevienam dot tiesību otru pamatu pazemot, ja un nostādīt kaut kādā savādākā lomā. Tev nebija tiesības tagad to teikt, ja, kad, piemēram, ja jūs uzvesos šā vai tā, tad jums varbūt kaut kur tik. Tas jau vienu pārkāpums, tāpēc, ka tā nav tāda tiesība. Tev nav deliģēta, tev nav deliģējums otru apcelt, lai, piemēram, kaut ko nebūt. Mums visiem ir balsošana, jā, tur mēs varam izlēmt šā vai tā, bet likumi ietveros. Ja bet tas, ka mums, piemēram, nelaiž komisijās, nedod mums darbu, nedod mums informāciju, tas tā ir pretiesiska līdzība. Jā. Un es ceru, ka beidzot, varbūt jūs sapratīsiet, jā, ka nedrīkst tā strādā. Ka visiem kopā ir jāstrādā, visiem kopā ir jāpiedalās balsojumos, ir jāsaka argumenti, jābalso. Un tā, ja mēs runājam tiem priekšlikumiem, atcerēsimies pavasar, bija normāls priekšlikums iesniegts no mūsu puses, kā rīkoties Covid situācijā. Vēl pirms valdība pieņēma likumu. Un tas bija ļoti elementārs, jā, pats ir tā pandēmija, tad varbūt uz tā laika vai vispār atskanas no komisijām, tās, kas man likuma noteikts, kā piemēram, administratīvā, revīzijas un tā tālāk, un tās, un komisija, proti tās funkcijas, nododam komitejā, kurā arī esam visi, un kur mums likums ir paredzējis, proporcionālāk un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā, es, protams, nelikšu uz balsošanu savu priekšlikumu, es gribu šoreiz dot jums to iespēju sakārtot. Un ja šodien tas neizdosies, tad uz nākamo sēdi nāk ar tādu priekšlikumu, kas sakārto šīs lietas, lai mēs visi beidzot vienāk varam piepildīt informāciju, beidzot varam vienāk būt pārstāvniekiem proporcionāli savam vēlēšanu mandātam. Komisijās, padomēs, tāpat kā tas ir komitejās, lai nebūtu tā, ka, piemēram, kāds no jums varētu noteikt kurš, vai Aips, vai Ibars, vai Ģirds būs kādā komisijā, vai nebūs. Tā tam nevajadzētu būt. Un padomāt, kad ir tūti, kā tas notika no otras puses, vai ir tiešām, piemēram, ir mainītos kaut kāds, nezinu, politiskais svarkauss, sadalījumus. Vai tu gribētu strādāt, piemēram, tā mūsu vietā? Man šis ir trešais sasaukums. Es no 2005. Gada raujos par domu, jau no 2005. Gada šī elementārā lieta no pozīcijas puses ir tikusi ignorēta. Mums ir jātiesās. Kāpēc? Kāpēc to vajadzētu darīt? Vai tas ir liederīgi? Ko tas dod Ventspili? Ko tas dod mūsu Ventspilsa sabiedrībai? Ko? To, ka, piemēram, pašvaldība tērē resursus, lai tiesātos ar opozīcijas deputātiem parlamentārām lietām? Tā kā es jums dodu iespēju sakārtot šo lietu. Izrādi labo gribu. Paldies!
Paldies, to dzīvās man pasakstīvā. Jā, mums ir līdzīgs, ko es jau teicu, bet es vienkārši mums arī aicinu, kā mēs šodien nobalsosim par šo šiem grozījumiem. Vienkārši
izskatīt to variantu, kad pārskatīt tās tehniskās iespējas, tehnisko regulējumu, tad pieaicināt no personām, ziņotājiem un no deputātu.
Paldies, ka būtu vēl kāds. Tad es saprotu, ka Ājus savas notiesakotu priekšnieku savā darbā sāku šobrīd.
Es jau nē, es aicināju jūs, es
gribu, lai
es
atsāku.
Es no tev teicu, ka tu esi atsāku.
Jā,
ko tad tu viņu mācis, viņš pasaka?
Ājus, kad es izteicis, ka viņš atsāks, un jūs...
Ājus normāli runā pēc, es atklāstu normālu cilvēku, es palicu, es sudrīkstu.
Nē, es saku, atsāku.
Es arī jums teicu savu priekšnieku.
Nu, viņš kāpēc ir atsāks, un Ivars ir piepilis to, ko mēs visi dzirdējām arī tā, ka to arī aizstāvāt uzstāšanā. Tad es arī man nav jāvien klausotāji priekšnieks aicinājums, ja sagat, ka nutekajos apvarbūlē deputāti to izskatīt priekšnieku, kā var ieaicināt pie cilvēku kā tomas izskatās.
Jā, man tikai lūkums to viss iepat.
Jā.
Šo aicinājumu.
Šobrīd
ir pozīcijas deputātiem, līdz nākamais sēdēs sakārtot un nākt ar priekšlikumiem.
Nākamās sēdēs es piedāvāšu šobrīd 19. jūti, teikums ar norimtas nedēļas laikā, tu esi 19. laikā, tā kas šodien mums ir piekdien, jā? Es piedāvāšu, ka šobrīd uz ceturtdienu mums ir jūsu sēdvaizīgi 19. Tā kā varbūt nerastam uz nākamu, bet nu, kas iespēc...
Nē, uz 19.
Nu labi, mēs ar 19. To ir, tad es iepriekš izteikt, jo tā būs savūta, jā? Var mūtis izteikt to priešlikumu. Viss beigaši uzstāties.
Es nesatāt divā priešlikums. Es
aicinām.
Ko?
Aicinām. Paldies, ka nebalsies. Viens kārtas pēdējais jautājums ir par nākamās kārtas domsēdes sasaukšanu. Es lūkšu piedāvāju datumu 19. novembris, 4. pulksteņš 14.
Ja drīkst paskatāt, paskatāt, kas pat vienas?
Pārtie domsēdi, bet nepieciešiem turpēc. Es nemāk to patīt.
Nu, tad otrs jautājums par šī domsēdi, tu saprāvi.
Kā mēs padarstu no Valsgojām, ka 7.2. priekārši sauca priekārtētājs ir noteikti domstiesiem. Nu, kā būs tālāk, ka tā. Nemāk, es patiet izmēsies. Aicē šobrīd fiksēt 4.19. novembris 2020. gada 2014. Kas par? Paldies, vienbalsties atbalsts. Paldies visiem par darbu. Domstiesi slēpumu.